Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 66, ons sing vers 1 en vers 6, Psalm 66, vers 1 en 6. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer jou dankbesalme en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66, die eerste en die sesde vers, waarna ons saam sal bid. Barmhartige God, Hemelse Vader, wonderbaarlik is dit nie dat ons U ons Vader mag noem. Ons sondaar mense mag U heilige naam op ons lippe neem. Voorwaar, ons verdien dit nie. So verdien ons ook nie hierdie geleentheid wat ons het, om vanavond hier in die heilige teenwoordigheid te mag verkeer. Ons verdien dit nie om die woord in ons midde te hê en die vooruitsig om daaruit te kan lees. Die werklikheid is, ons verdien niks nie. Alles is loutere genade. Uit genade is ons gered. En het ons deel aan al die weldade van Christus Jesus. Weldade wat vir ons inhou soveel. Maar ook dit wat ons in hierdie oomblik beleef. En daarom bid ons Here dat U met ons sal wees in hierdie erediens. Dat U deur U woord en gees ons sal bedien met dit wat ewigheidswaarde dit wat ons lewensriggingsuur nie alleen maar vir ons aardse bestaan nie, maar ook die lewe hierna. En daarom bid ons, wil U deur die Gees ons harte verlig, sodat ons werklik sal sien hoe groot U liefde vir ons is. Ook in dit wat vanaand in hierdie erediens aan die orde kom. Maak dit dan nou stil vir elkeen van ons. Gee ons die vermoë om werklik ons gedagtes te vestig op die verkondiging. Maar Here, wil U ook die verkondiging in diens stel? Wil U dit wat aan bande lê afbreek, sodat U woord werklik gehoor sal word? Ons bid dit, Here, omdat ons deur die Gees daartoe gelei word om al hierdie dinge te bid. Maar ons bid dit ook, Here, omdat ons hierdie gebed van ons kan afsluit met die woord wat beteken, dis waar en seker. Ja, waar en seker dat U ons veel eerder sal verhoor as wat ons dit glo. En daarom kan ons ook nou met oorgawe ons gebed tot 'n einde bring, met die belydenis ook opgesluit in ons slotwoord. Amen. Ons sing nou Psalm 18 vers 14. Gods weg is gans volmaak soos Hy, sy woord van al wat smet is, vry soos goud gelouter 7 maal, Hy is sy skuld van keer metaal vir almal wat op Hom vertrou, want wie is daar buiten U, o Heer, wie is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18, die 14de vers. Vanavond aan die orde, Sondag 34 van die Heidelbergse Katechismus, die eerste 2 vrae. Die eerste vraag, hoe lui die wet van die Here? En dan, God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat die Egipte land uit die slaafhuis uitgelei het, en wat daarop volg. En dan die tweede vraag, hoe word hierdie gebooie ingedeel in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. Ons skriflesing, Matteus hoofstuk 5, ons lees verse 17 tot 22, met dan die eerste vers wat ons lees, ons teksvers, ons vertrekpunt. Hierdie spesifieke gedeelte maak deel uit van die sogenaamde bergpredikasie en dan handel dit oor die vervulling van die wet en die profete. Moenie dink dat ek, dit is Jesus gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, tot hier ons steeds. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verby gaan, tot alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Ons lees tot hier. Broeder, suster, kinders, elke sondagochtend wanneer die wet van die Here in hierdie kerkgebou in die midde van die gemeente voorgehou word, dan word daar telkens gesê, luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dit vir elkeen van ons as die riglyn vir ons dankbaarheidslewe moet dien. Nou is dit so dat dit is nie maar net woorde wat poog om 'n oomblik van stilte te vul en so die vloei van die erediens gemaklik te maak nie. Die werklikheid is eerder dat binne hierdie woorde 'n duidelike en 'n definitiewe belydenis opgesluit is, 'n belydenis wat dikwels deur ons oor die hoof gesien word. En hierdie belydenis waarna ek verwys, is opgesluit in die woord dankbaarheidslewe. So duidelik word reeds geopenbaar, die wet van God is deel van die gelowige se dankbaarheidslewe en dit is nie maar 'n klomp reëls en regulasies wat die pyniging van gelowiges in die oog het nie. Daarom dan dat dit ook deel uitmaak van die derde deel van die Heidelbergse Katekismus, die deel wat handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir ons verlossing skuldig is. Dit natuurlik die woorde van die katekismus self. Hierin weer 'n duidelike belydenis. Wanneer dit gaan oor die wet van God en die onderhouding daarvan, is dit nie 'n manier waarop ons verlossing verwerf word nie. Maar dit is die manier waarop ons vir ons reeds ontvangde verlossing dankie sê. En hiermee word 'n hele aantal misvattings rondom die wet van die Here reeds besweer. Die wet is geen leer waarteen jy uitklim as gelowige om sodoende in die hemel te kom nie. Maar is die manier waarop God verwag dat dank betuig moet word vir die plek wat in die hemel aan die gelowige sonder enige verdienste van sy of haar kant gegee is. Broeder, suster, kinders, wetsprediking is dankbaarheidsprediking. Al is dit so dat ons dit soms anders wil ervaar. Daarom is dikwels die vraag, wanneer die skerpte van die wet en vir geval ook die woord van God na vore gebring word, dat mense maklik sê, beteken dit nou dat ek nie meer hemel toe gaan nie? En 'n ander variasie, wil jy nou vir my sê, ek gaan nie meer hemel toe nie? Geliefdes, die wet en dan die onderhouding daarvan is nie dit wat bepaal of ek in die hemel kom nie. Dit is toch nie die waarheid, dat ek voor die wet staan en dan gaan die poorte van die hemel vir my oop of toe nie. Dit is toch Christus se offer aan die kruis, wat vir my die ewige lewe in heiligheid 'n werklikheid maak. Die wet wil die dankbaarheidslewe van die gelowige wat hy aan God verskuldig is aanspreek. Dit is dus in werklikheid niks anders as 'n dwaling of ten minste dan 'n misvatting ten opsigte van die evangelie boodskap wanneer mense hulle saligheid in plaas van hulle dankbaarheidslewe aangespreek voel wanneer wetsprediking plaasvind. Maar goed, terug tot die wet van ons Here. Dit is belangrik dat ons in gedagte hou dat die wet wat hier te sprake is, die wet is soos dit opgeteken is in Exodus 20. En dan ook in Deuteronomium 5. In hierdie tyd waarbinne ons leef, en dan veral in sommige kerklike kringe, wil dit blyk dat hieroor dikwels verwarring bestaan. Om te verduidelik wat ek bedoel, die volgende. God het by Sinaï verskillende wetkodes aan Israel gegee, naamlik die burgerlike wet, die seremoniële wet, en natuurlik die sedelike wet. Of soos wat ons dit ken, die sedewet. Eers is dan die burgerlike wet. Die burgerlike wet, dit moet ons weet, het betrekking gehad op Israel, die volk Israel, en dan baie spesifiek hulle burgerlike lewe. Dit het onder andere gegaan oor hoe hulle land moes regeer, wat die pligte van regters en konings binne hierdie opset dan ook was. Hierdie wette was uiteraard tydelik en het hulle geldigheid verloor toe Israel as staat ophou bestaan het. Die volgende is die seremoniële wette. Die seremoniële wette en iets daarvan vanmôre gehoor in die prediking het betrekking gehad op die religieuse kultus van Israel. Daarin word al die heilige plekke, heilige tye, heilige persone, heilige voorwerpe en heilige handelinge beskryf. En al hierdie bepalings het na Christus heen gewys en is in hom vervul. Gaan lees maar gerus artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. So, die seremoniële wette word nie meer bygehou nie. Dit is deel van 'n tydperk, baie duidelik 'n tydperk voor die kruis. Hierdie spesifieke belydenis kom vandag al hoe meer onder druk. Gelowiges en dan gelowiges uit die protestantse kerke hunker na gebruike wat deel was van die Ou Testamentiese seremonies. Daarom gebeur dit dat ons somtyds hoor dat ernstige gelowiges besig is om te vas in lyn met die voorskrif van die seremoniële wette, die Ou Testamentiese wette. Ander weer wil bietjie kleur verleen aan die kerkkalender van die Christelike kerke deur ook 'n paar feeste weer in die lewe te roep. Die feeste wat dan in die Ou Testament die geloofswêreld van Israel gevul het. fees, soos die loof het 'n fees, en dan ook ander feeste. Geliefdes, hierdie beweging na seremoniële wette, en jy moet nou mooi daaroor dink, hierdie beweging na hierdie seremoniële wette, wette wat na Christus gewys het, die een wat sou kom, 'n beweging nou weer daarheen, is in der waarheid niks anders as 'n miskenning van Christus nie. Deur jou daarmee besig te hou, skep jy die idee, Christus is nog nie hier nie, Christus het nog nie gekom nie. Want hierdie goed, hierdie wette het immers gewys na hy wat sou kom. So ons kan maar sê, verseker, wanneer een mens ook binnen die protestantse kerke hierdie dinge wil begin onderhou, is dit verkeerd. Ons kan selfs so ver gaan om dalk te sê, dit is sonde. Dit dui eintlik op 'n strewe om met die wêreldse godsdienste met hulle vasdae, hulle besonderse maande en hulle pelgrimstogte te kompeteer. Die derde saak is dan die sedewet. Die sedewet of die 10 gebooie handel oor die verhouding van die gelowige tot God en die naaste. Hierdie wet is ook deur Christus vervul. Hy het dit volmaak onderhou, maar soos hy leer, en dis hier waar ons teksvers van belang is, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, dit wil sê dit tot nie te maak nie, maar dit te vervul. Maar dan gaan hy ook verder weer te sê, dat hiervan nie een jota of titeltjie van die wet sal verbygaan, voordat alles gebeur het. Broeders, susters en kinders, dit is duidelik uit hierdie woorde van ons Here Jesus Christus, dat het geheel en al anders gesteld is met die sedewet, as met die burgerlike en die seremoniële wette. Die sedewet geld steeds, geen jota of titeltjie daarvan sal verbygaan. Dit geld steeds, maar dan met die verskil, dat Christus dit vervul het. En hierdie werklikheid is van uiterste belang. Dit beteken, Christus het dus aan al die eise van die wet voldoen. Hy het het gehou tot in die fynste besonderhede. Hy het het gehou tot in die fynste besonderhede ook vir ons wat vanavond hier sit. Ons hoef dus nie deur ons onderhouding van die wet by God iets te verdien nie. Maar deur ons onderhouding daarvan word maar alleen geopenbaar ons dankbaarheid aan God vir dit wat Christus reeds in die onderhouding van die wet vir ons verdien het. Maar nou moet ons toch maar onthou, want dit is nou weer die slaggat waarin ons kan trap. Ons moet onthou dat 'n ware dankbaarheidslewe is 'n lewe van heiligmaking, betekende 'n lewe wat as uitgangspunt stel die lewe van Christus. Dit beteken dat die gelowige elke dag deur die werking van die woord en gees steeds meer moet beantwoord aan die beeld van Christus wat hy dan gevolglik aan die Vader moet voorhou. Hierdie is ook geen onverskillige saak wat na willekeur gedoen of gelaat kan word. In Hebreërs 12 vers 14 sê immers dat sonder heiligmaking sal niemand die Here sien. So die dankbaarheidslewe is nie maar Ietsie wat jy een kant toe kan skuif en sê, ja, kom nou nie, jy is daarby uit nie, want het is nie so belangrijk nie. Gelukkig, Christus het daarby uitgekom en hy het alles ten volle onderhou, so ek hoef nou nie soveel aandacht daaraan te gee. Hoor weer wat sê Hebreërs 12, dat sonder heilig maak, dit wil sê, sonder een lewe, wat een kant gesit is vir die Here, uit dankbaarheid vir die offer van Christus, sonder dit, sal niemand die Here sien nie. En daarom baie belangrik ons vanaand se saamwees hier. Want verseker met ons saamwees hier, verdien ons niks by die Here nie. Maar ons saamwees hier is deel van ons dankbaarheidslewe. Dankbaarheidslewe wat ons terugbind na die gebooie van die Here. Ook die hou van die Sabbatdag, alhoewel dit nie vandag Sabbat is, maar ons bind dit terug, daarna, dat ons van ons dagelikse werk moet rus. Ja, en dit is toch waaroor dit vandag gaan, ons is hier, ons is vanavond hier, omdat ons rus van ons dagelikse werk, omdat ons ook juist op hierdie manier die ewige rus reeds begin. Ons het die vooruitsig dat het tot in ewigheid so met ons sal gaan, dat ons ons net sal vestig op God en sy genade, en dat ons deur die werking van die Gees hom sal verheerlik. Dankbaarheid. Nie iets verdien vanaand. Ons sê dankie Here vir dit wat Christus reeds gedoen het. Maar kom ons kom nou by die wet self, en dan spesifiek die indeling van die wet. Die indeling van die wet in twee tafels is soms beskou as sou dit wat op die eerste kliptafel gestaan het, die gebooie sou wees wat oor die verhouding met God handel, en dan die wat op die tweede kliptafel gestaan het, die gebooie is wat handel oor die verhouding met die naaste. Eers daar word daar so effens anders hier oor gedink, en die rede daarvoor is navorsing in verband hiermee in die Midde-Ooste. In die Midde-Ooste is daar verdra gevind wat aan die lig sou bring dat sulke verdra waarvan dan ook die gebooie, die 10 gebooie deel uitmaak, want dit was een verdrag, een ooreenkoms, fasaal verdrag, soos wat het ook genoem word, as een mens nou regstechnisch die regte woorde sou wil gebruik. Maar nou soos ek reeds sê, in die Midde-Ooste het het aan die lig gekom dat hierdie type verdra wat ter sprake is, gewoonlik in duplikaat geskrywe was, sodat elke party 'n kopie daarvan kon hou. Indien die twee tafels in die geval van die wet so verstaan moet word, dui die duplikaat op die feit dat God en die Israeliete die twee partye in die verbond is. 'N werklikheid. Die skrif dra daar die boodskap. Maar goed, dit is nie eintlik belangrik nie. Hoe dit ook al sê, dit bring die verdeling van die inhoud van die wet nie in gedrang nie. Of dit nou alles op een tablet geskryf was, en of dit nou op twee afsonderlike tablette geskryf was, en of die een tablet was om die volk te herinner daaraan, dit is julle afskrif en die ander tablet geskryf was op 'n ander, of die ander tablet net moes wees weer die herinnering daaraan, dit is Godse deel van hierdie verdrag. Dit maak nie saak. Die werklikheid is, en dit is wat ons weet en ken, en werklik ook kan bely, dat die eerste vier gebooie ons leer, hoe ons teenoor God moet gedra, en die laaste 6, wat ons aan ons naaste verskuldig is. En hierdie indeling word ook deur Christus gebruik, wanneer hy omrig tot die fariseers op die vraag, wat die grootste gebod sou wees. Die eerste en die groot gebod is dat jy die Heere jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom ons by die kern van die saak. By die kern van die saak, wanneer het gaan oor die wet van die Heere. En dit is liefde. Liefde tot God en liefde tot die naaste. En dan weet ons dat liefde oorsprong vind in die mense hart. Liefde is nie maar iets uitwendig nie. Iets wat jy aanleer, soos wat 'n troeteldier toegies aanleer nie. Liefde is inwendig. Dit word in jou gebore. Nog beter gestel, liefde is die vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 22. Dit kom dus duidelik daarop neer, broeder, suster en kinders. Dit is God wat die liefde in die mens werk. Hy verander die mens. Hy verander die mens daarin dat sy lewe van haat verskuif na die van liefde. En wanneer ons by die wet van die Here kom, is dit nog steeds dieselfde. Die wet moet onderhou word as deel van ons dankbaarheidslewe, maar dan uit liefde vir God en die naaste. Liefde wat as geskenk deur God aan die gelowige gegee is. Sou die wet nie so onderhou word nie, is dit leeg. Is dit leeg en doodgewoon, 'n vorm godsdienst sonder enige betekenis. En daarom is wetsonderhouding 'n saak van die hart. Ons kan selfs sê dat 'n godvererende dankbaarheidslewe is 'n saak van die hart. En hieraan moet ons altyd toets. Elke woord, elke daad, elke begeerte, elke gedagte in ons lewe moet gebore wees uit liefde vir God en liefde tot die naaste. Sou dit so wees, is ons gehoorsaam aan ons roeping om die wet van die Here as deel van ons dankbaarheidslewe met vreugde vir God en die wêreld uit te lewe. So beskou is die wet van die Here 'n evangelie in die kleine. Ons sou kon sê dit is die grondwet van die hemelse koninkryk. In die eerste deel word die verhouding van die koning en die onderdane gereël. In die tweede deel die verhouding tussen die onderdane onderling. Soos 'n sekere kommentator dit onder woorde gebring het, so kom die koninkryk, liewer kom die klem moet so wees, so kom die koninkryk, so word dit hemel op aarde, wanneer die diepste drijfveer in die harte van die kinders van God die liefde is. Die liefde tot God en die liefde tot die naaste. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U dat ons 'n dankbaarheidslewe kan lei. 'N dankbaarheidslewe waartoe U deur die werking van die Gees ons vernuwe het. As wedergeborenes, hulle wat U liefhet en ook hulle naaste liefhet, so kan ons U wet gehoorsaam. Ons bid, Here, gee ons die genade dat ons elke oomblik van ons lewe die geleentheid sal aangryp om dit te kan doen. Dat dit vir ons die grootste vervulling sal wees van ons daaglikse bestaan om u wet te gehoorsaam. En nie om daardeur iets te verdien nie, maar daardeur keer na keer aanhoudend dankie te sê. Dankie te sê vir die offer wat Christus Jesus gebring het, ja, dat hy die wet vervul het, soveel so, dat die karakter daarvan verander is, en dat dit vir ons geword het. Die wet, waar volgens ons dankbaarheidslewe inrig. Verhoor ons gebed in sy naam. Amen. Ons slotsang, dit sing juis oor dit wat ons nou het as erfenis en hoe ons dit moet uitleef en dat ons God ook smeek dat hy ons daarin deur sy gees sal lei. Die eerste vers van Psalm 25 duidelik sê dit, tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my, laat die vijand oor my skande, oor my val om nooit verblij. Ja, u sal nooit verlaat wat in u vertroue wandel, maar u dekkel met u smaad wat hier troueloslik handel. Dan hier die bede van die tweede vers, leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want u is my heil o Heer, u is ek altyd te wagte. Psalm 25 vers 1 en 2, ons slotsang. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.